Teemme tätä nauhoitusta hyvässä sarjassa heti edellisen jakson jälkeen. Eli nyt aloitamme sen ilmestyskirjan 5. luvun ja se avaa meille toisen taivaan suuren kiitoksen aiheen. Ja se ensimmäinen oli ilmestyskirja 4.11, 4. luvun viimeinen, ja jossa ylistetään häntä, joka oli, joka on ja joka tuleva on. Nimenomaan luomisen tekojen näkökulmasta. Tässä luvussa tämä ylistys on puettu esimerkiksi tähän muotoon. Karitsa, joka on teurastettu, on arvollinen saamaan voiman ja rikkauden ja viisauden ja väkevyyden ja kunnian ja kirkkauden ja ylistyksen. Ilmestyskirja 5. luvun 12. jae. Luku alkaa sanalla ja, joka sana muuten puuttuu nykyisestä Raamatun käännöksestä, mutta alkukielessä se on. Sana liittää sen suoraan edellä nähtyyn, taivaan 24 vanhimman ylistykseen Jumalalle kaiken luojalle. Ja näin luku alkaa. Ja minä näin valtaistumella istuvan, oikeassa kädessä kirjakäärön, sisältä ja päältä täyteen kirjoitetun, 7 sinetillä suljetun. Oikea käsi on se arvokkaamman puolen käsi, ja Jumalan oikean käden työksi sanotaan yleensä Raamatussa hänen lunastavaa ja armahtavaa työtänsä. Mutta tähän asiaan palataan valkoisen hevosen yhteydessä. Käärö oli kirjoitettu sisältä ja päältä täyteen. Se oli siis täynnä kirjoitusta ja vieläpä 7 sinetillä suljettu. Ja ilmeisesti sillä tavoin, että kun 1 sinetin mursi, niin päästiin lukemaan sen, mitä on 2 sinettiin asti. Voidaan tämän ajatella tarkoittavan sitä, että tuomio, jonka tuo kirja sisältää, on peruuttamaton. Vähän lapsellista ajattelen, kirjaan ei mahdu enää tekstiä, kirjoitusta. Ja sinetöinti merkitsee sitä, että tuomio on peruuttamaton. Sinetöintihän merkitsi siinä ajassa esimerkiksi kirjoitetun testamentin tai määräyksen sulkemista. Sitä ei enää muuteta. Pontius Pilatuskin sanoi, minkä kirjoitin, sen kirjoitin. Käärö oli valtaistumella istuvan oikeassa kädessä. Tuskinpa Jumala oli sitä enkeleillään kirjoituttanut, sillä hän on historian Herra. Ja minä näin väkevän enkelin, joka suurella äänellä kuulutti, kuka on arvollinen avaamaan tämän kirjan ja murtamaan sen sinetit. Vanhan Biblian mukaan mahdollinen tätä kirjaa avaamaan. On vain yksi arvollinen, on vain yksi mahdollinen, ja hän on uskomme alkaja ja täyttäjä. Eikä kukaan taivaassa, eikä maan päällä, eikä maan alla voinut avata kirjaa, eikä katsoa siihen. Siis vain hän, jolla on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä, voi tehdä sen. Edelleen 4. luku, ja nyt puhuu Johannes. Ja minä itkin kovin sitä, ettei ketään havaittu arvolliseksi avaamaan kirjaa eikä katsomaan siihen. Ja vanhempi käännös, ja minä itkin kovin, ettei yksikään löydetty mahdolliseksi kirjaa avaamaan eikä sitä näkemään. Pysähdymme hetkeksi tämän jakeen kohdalla. Itku kertoo tunteista. Jeesus itki ystäväperheessä. Lasarus oli kuollut. Jeesus tuli surutaloon. Luemme Johanneksen evankeliumista, kun Jeesus näki Marian itkevän ja hänen kanssaan tulleiden juutalaisten itkevän, joutui hän hengessään syvän liikutuksen valtaan ja vapisi. Ja hän sanoi, mihin te panitte hänet? Siis Lasarus vainaja. He sanoivat hänelle, Herra, tule ja katso. Ja Jeesus itki. Johannes 11.33-35. Luulen, että vähän samankaltainen tilanne oli Johanneksella hengessä taivaassa. Kun jokin asia koskettaa syvältä, on itku lähellä. Nyt Johannes itkee sitä, ettei ole yhtään arvollista avaamaan kirjaa. Miten me kokisimme sen, jos meille annettaisiin suljettu raamattu? Tietäisimme sen aarteet, sen lahjattoman pelastuksen, sen voiman, mutta emme saisi avata sitä. Joka tapauksessa Johannes oli liikuttuneessa tilassa pyhän edessä, ja mitä hän sai kuullakaan? Ja yksi vanhimmista sanoi minulle, älä itke. Katso, jalo peura Juudan sukukunnasta. Daavidin juuri Vesa on voittanut, niin että hän voi avata kirjan ja sen 7 sinettiä. Kirja sisälsi tulevat tapahtumat, jossa on myös ylösnousemus. Näin minä uskon, tai itse asiassa tiedämme sen. Siellä on Jumalan valtakunnan tulo, on 7. pasuunan salaisuus, profeetolla ilmoitettu. Luemme ilmestyskirjasta vähän myöhemmin. Maailman kuninkuus on tullut meidän Herrallemme ja hänen voidelullensa, ja hän on hallitseva aina ja iankaikkisesti. Sekin oli siinä kirjassa. Se ei ollut vain tuomion kirja. Kuka voi avata tämän kirjan ja toteuttaa ennalta luvatun pelastuksen työt, kuin jalo peura Juudan sukukunnasta ja Daavidin juuri Vesa? Tarkatkaamme hetken näitä Jeesuksen nimiä. Juudan leijonan, Israelin ja ilmeisesti myös Suomen vaakuna eläimen. Tapaamme patriarkka Jaakobin lausumasta siunauksesta sukukunnista Juudalle. Jaakobhan oli kaikkien Israelin 12 heimon kantaisä, ja pelastus maailman kansalle nousisi juuri Juudan suvusta. Luemme tästä ensimmäisen Mooseksen kirjan 49. luvusta, joka on äärimmäisen mielenkiintoinen luku ja otsikoitu 3 kirkkoraamatussa Jaakob siunaa poikansa ja kuolee. Siunaus katsoo tulevaisuuteen. Sillä patriarkka aloittaa, Jaakob aloittaa kutsujen poikansa luokseen, kokoon tuka, niin minä ilmoitan teille, mitä päivien lopulla tapahtuu. Luemme Juudan siunauksen kokonaan. Juuda, sinua sinun veljesi ylistävät. Sinun kätesi on vihollistesi niskassa. Sinua kumartavat isäsi pojat. Juuda on nuori leijona. Saalinta olet poikani noussut. Hän on asettunut makaamaan, hän lepää kuin leijona, kuin naaras leijona. Kuka uskaltaa häntä häiritä? Ei siirry valtikka pois Juudalta, eikä hallitsijan sauva hänen polviensa välistä, kunnes tulee hän, jonka se on, ja jota kansat tottelevat. Ja nythän siis siirrymme viimeistään profeettia. Tosi alkuosa oli jo profeettia. Hän sitoo aasinsa viinipuuhun, viiniköynnökseen aasinsa varsa. Hän huuhtoo vaatteensa viinissä, viittansa rypäleen veressä. Hänen silmänsä ovat viinistä sameat, hänen hampaansa valkeat maidosta. Ja nyt viinikohdan katsoen Bibliasta ja sitten aivan nykykäännöksestä. Hänen silmänsä ovat punaisemmat viinaa. Ja nykyään hänen silmissään on viinin hehku. Siis nykykäännös. No, viini on vanhan testamentin maailmassa juhlajuoma, pitoja juoma ja viinipuu Israelin vertauskuva. Meille se on myös pyhän hengen symboli. Kaanaan häissä Jeesus mutti veden viiniksi. Messianista aikaa kuvatessaan Jaakob näkee Juudan suvusta nousevan hallitsijan aikana viinin ja maidon, juhlan ja innostuksen ja Messiaan puheen ruuan. Ja kun tulemme kohta ilmestyskirjan 5. luvun näkyyn, Siinä Johannekselle näytetään karitsa, jolla on 7 silmää. Ja ne 7 silmää ovat ne Jumalan 7 henkeä. Tärkeämpää tässä on lupaus hallitsijan sauvasta kansojen keskellä. Ja mielenkiintoista tässä on, että Jaakobin siunauksen alkuosa, siis Juudalle osoitettu, kuvaa mielestäni sitä ihmettä, joka on tapahtunut itsenäisessä Israelissa viimeistään vuodesta 1948 alkaen. Luulen, että tämä ennustus tavallaan alkaa niistä ajoista. Sillä Juudan, eli juutalaisten, Juudan suvun asema oli kansojen historiassa kovin toisenlainen siihen asti. Jeesus, Juudan leijona, on tullut ja ollut heidän tukenaan, siis Israelin tukena, vaikka he eivät ole häntä juuri avuksensa huutaneet. Oi Jumalan pitkämielisyyttä, mutta pelastuksensa hän tuo varmasti. Toinen Jeesuksen arvonimistä on Daavidin juurivesa. Luemme Jesajan kirjan 11. luvusta. Ja luku käsittelee Messias kuningasta ja hänen valtakuntansa. Mutta Iisain kannosta puhkeaa virpi ja vesa versoo hänen juuristansa. Sinä päivänä pakanat etsivät Iisain juurta, joka on kansojen lippu, ja hänen asumuksensa on oleva kunniata täynnä. Bibliasta. Ja vitsa on putkahtava Iisain kannasta. Ja vesa on hedelmöitsevä hänen juurestansa. Ja tapahtuu sinä päivänä, että Iisain juurta, joka seisoo kansan lippuna, siis kansan lippuna, pitää pakanaan etsinä. Ja hänen leponsa on kunniallinen oleva. Siis hänen leponsa on kunniallinen oleva. Jesaja 11, ensimmäinen ja 10. Tässä yhteydessä on syytä tutkia tarkkaan koko Jesajan kirjan 11. luku. Ennustuksen Iisain kannosta puhkeavan virpin jälkeen tulee kuvaus rauhan valtakunnasta, jossa susi asuu karitsan kanssa, panteri makaa vohlan vieressä, vasikka ja nuori leijona ja syöttöhärkä ovat yhdessä, ja pieni poikanen niitä paimentaa. Lehmä ja karhu käyvät laitumella, niiden vasikat ja pennut yhdessä makaavat. Ja jalopeura syö rehua kuin raavas. Imeväinen leikittelee kyykärmeen kololla, ja vieroitettu kurottaa kätensä myrkkyliskon luolaan. Maa on täynnä Herran tuntemusta. Jakeet 6-9. Tämä ei ole taivaskuvaus. Maa on täynnä Herran tuntemusta. Se on kuvaus Messiaan tai rauhan valtakunnasta maan päällä. Ja sinä päivänä pakanat etsivät Iisain juurta, joka on kansojen lippuna. Hän seisoo siis kansansa lippuna ja kansat etsivät häntä. Ymmärrykseni on, että vasta tässä valtakunnassa kootaan Israelin heimot, kaikki heimot, omaan maahansa. Siis ne 10, mistä yleensä puhutaan, ja loput niistä 2. Tämä on tärkeää. Profetia jatkuu. Sinä päivänä, ja edelleen Jesaja 11. Ja tämä sinä päivänä on tekninen termi. Se viittaa aina pelastuksen aikaan. Sinä päivänä Herra vielä toisen kerran. Vielä toisen kerran ojentaa kätensä hankkiakseen itselleen kansansa jäännöksen, joka on jäljellä Assurissa, Egyptissä, Patroksessa, Etiopiassa, Eelamissa, Sinearissa, Hamatissa ja Merensaarella. Hän nostaa viirin pakana kansoille ja kokoaa Israelin karkoitetut miehet ja Juudan hajotetut naiset hän kerää maan 4 äärestä. Silloin katoaa Efraimin kateus ja Juudan vihat häviävät. Efraim ei kadehdi Juudaa eikä Juuda vihaa Efraimia. Tähän täytyy ehkä sellainen lisäys sanoa, että tässä on se Jumalan suuri salaisuus, että kun puhutaan kymmenestä heikosta. He eivät ole Jumalalta kadoksessa. Mutta heillä ei ole juutalaista identiteettiä. Ja siellä on valtavasti uudesti syntyneitä kristittyjä. Tämä on valtava kuvaus, mitä kerran tapahtuu. No, en tiedä. Jätetään se Jumalan salaisuudeksi. Tämä heimojen kokoaminen Israelin, näin siis uskon, tapahtuu rauhan valtakunnassa, jossa luomakunta on uudistettu, Messian valtakunnassa. Ilmeisesti silloin on vielä vihaa tai vastakkainasettelua Israelia kohtaan, koska ennustus jatkuu. Ja he lentävät länteenpäin filistealaisten niskaan, yhdessä he ryöstävät idänmiehiä, Edom ja Moab joutuu heidän käsiinsä, ammonilaiset heidän alamaisikseen. Jakeet 11-14 ja niin edelleen. Ja Israel saa luvatut rajat. Ja tapahtuu niin, että, ja nyt luen Bibliasta. Ja Herra on kiroava Egyptin merenlahden ja liikuttavaa kätensä virtaa vastaan, tuulensa väkevyydessä, ja hän lyö sen 7 osaksi, niin että kengässä käydään ylitse. Ja rata on oleva hänen jääneelle kansallensa, joka assyrialaisilta jätetty oli, siis 10 heimolle. Niin kuin Israelille silloin tapahtui, kun hän Egyptistä läksi. Tässä voi olla erilaisia lukutapoja, koska nykyraamatussa siis lyödään hajalle Eufrat-virta 7 puroksi. Kun Herra kokoaa kansansa jäännöksen Israeliin, nekin heimot, jotka eivät ole tunnistaneet itsensä Jaakobin jälkeläiseksi, olemmeko me sitä näkemässä? Uskon, että tämä selviää ilmestyskirjan seuraavien lukujen aikana. Ja nyt ei tule mainoskatko, että pysykää tällä kanavalla. Ja minä näin, että valtaistuimen ja niiden 4 olennon ja vanhinten keskellä seisoi karitsa, ikään kuin teurastettu. Sillä oli 7 sarvea ja 7 silmää, jotka ovat ne 7 Jumalan henkeä, lähetetyt kaikkeen maailmaan. Sarvi on voiman ja vallan vertauskuva. Jeesuksen 7 sarvea kuvastanevat sitä, joka jo lähetyskäskyssä on sanottu, minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Matteus 28:18. Ja tähän käskyyn liittyy myös hänen lupaus, jolla on kaikki valta taivassa ja maan päällä. Ja katso, minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti. Sama luvun 20 jae. Näiden 2 tavallaan ääripään välissä me kuljemme nyt alhaalla, mutta Jeesus on kanssamme. Ja kerran saamme olla kirkkaudessa hänen kanssaan. Ja hän on joka hetki, koko matkalla, karitsa, joka on antanut henkensä meidän puolestaan. Tämä on raamatullinen näky. Paavali tervehti kolossalaisia kiittäen Isää Jumalaa. Ja nyt sitaatti, joka on tehnyt teidät soveliaaksi olemaan osalliset siitä perinnöstä, mikä pyhillä on valkeudessa. Häntä, joka on pelastanut meidät pimeyden vallasta ja siirtänyt meidät rakkaan poikansa valtakuntaan. Tämän valtakunnan kuningas on karitsa, joka on teurastettu ja jolle on annettu kaikki valta. Hänelle kunnia, kiitos ja ylistys iankaikkisesti. Luemme 5. luvun 7. jakeen. Ja se tuli ja otti kirjan, todella sanotaan näin, ja se tuli ja otti kirjan valtaistumella istuvan oikeasta kädestä. Karitsan silmät kertovat 7 silmää tietenkin kaikki näkevyydestä, mutta myös hengestä. Jeesushan on se, joka sanoi maan päällä kulkiessaan opetuslapsilleen, ja minä olen rukoileva isä, ja hän antaa teille toisen puolustajan olemaan teidän kanssanne iankaikkisesti. Siis Johannes 14:16. Ja edelleen, mutta kun puolustaja tulee, jonka minä lähetän teille, isän tyköä, totuuden henki, joka lähtee isän tyköä, siis minä lähetän ja se lähtee isän tyköä, niin hän on todistava minusta. Johannes 15:26. Kirja on valtaistumella istuvan oikeassa kädessä. Voi olla niin, että kun käymme sinettejä avaamaan, niin tarvitsemme myös lohdutuksen sanaa. Sellainen voisi olla meille psalmin 23 jae. Vaikka minä vaeltaisin pimeässä laaksossa, en minä pelkäisi mitään pahaa, sillä sinä olet minun kanssani. Ja oikeasta kädestä psalmin kirjassa sanotaan, minä pidän Herran aina edelläni, edessäni. Kun hän on minun oikealla puolellani, en minä horju. Sen tähden minun sydämeni iloitsee ja sieluni riemuitsee. Ja myös minun ruumiini asuu turvassa. Sillä sinä et hylkää minun sieluani tuonelaan, etkä anna hurskaasi nähdä kuolemaa. Sinä neuvot minulle elämän tien. Ylenpalttisesti on iloa sinun kasvojesi edessä, ihanuutta sinun oikeassa kädessäsi iankaikkisesti. Oikeassa kädessä on myös iankaikkisuus. Psalmi 16:8-11. Kirja oli oikeassa kädessä. Siinä on meille pelastuksen ja uuden elämän lupaus. Siinä nähdään Juudan jalopeuran silmät, jotka ovat ne 7 Jumalan henkeä koko maanpiiriin lähetetty. Jaakobin siunauksessa hänellä, jolle hallitsijan valtikka kuuluu, siis Jeesuksella Juudan suvusta, on silmät viinistä hehkuvat ja suun hampaat valkeat maidosta. Hän antaa hengen, hän ruokkii sanan maidolla. Ajattelin niin, että virsikirjan ihana virsi, jota joskus synnintunnustus virtana käytetään ulkomuistista nyt, sun silmäis eteen Jeesus. Nyt synteini taakan tuon ja ikävöivän katseen luon, silmiisi helliin, Jeesus. Ja niin edespäin. Se on varmasti hengessä tehty. Ja minulle tämän kirjan äärellä tavallaan avautui ehkä ensimmäisen kerran elämässä se näkymä, tai nämä kaksi asiaa yhdistyivät, että kun meidät viedään Jeesuksen katseen alle, niin niissä ei ole vain armo ja laupeus, vaan niissä on pyhä henki. Tämä on ihmeellinen näky, tämä ilmestyskirjan näky. Iisain kannosta putkahtava Vesa, Daavidin juuri Vesa, profeetan mukaan, siis Biblian käännös, joka seisoo kansan, siis kansansa lippuna, ja pakanat häntä etsivät. Johanneksen näyssä hän seisoo taivassa. Mulle tuli jotenkin mieleen, että silloin kun on näiden aktiivisten toimien aika, silloin Jeesus seisoo. Mitenkä lienee? Hän seisoo vanhinten keskellä. Oi raamatun ilmoituksen syvyyttä. Nyt rukoilen. Pyhä Jumala, me katsomme Jeesuksen edelläkulkijan tavoin, Johannes Kastajan tavoin, ja tahdomme katsoa vain Jumalan karitsaa, joka pois ottaa maailman synnin. Se on meille se armo, että sinun silmäsi aina kohtaisivat meidät sillä tavoin, sinä hengessä asetat meidät katseesi alle. Ja kaikessa totuudessa tahdomme katseesi on alla, elää, olla ja virvoittua ja vaeltaa. Kiitos näistä sanoista, joista voimme aavistella, että sinun katseessasi on laupeus ja Pyhän Hengen lahja. Sinä sen meille annat hengen matkaoppaaksi ja elämän voimaksi. Ja sallit, että elämämme käy kohti vaikeampia aikoja. Ole silloin tukemme, apumme ja voimamme ja oikea suuntamme elämässä. Siunaa ilmestyskirjan tutkimisemme. Tätä rukoilemme pyhässä nimessäsi. Aamen.